В цій лекції ми поговоримо про церкву. Що є церква? Що в Біблії говориться про церкву? Які терміни вживаються по відношенню до неї? Які практики існують в церкві? Але спочатку я хотів би нагадати слова, які Ісус промовив до Петра. Він сказав: «І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її». Ісус Христос говорить про те, що Він побудує свою церкву. І церква має дуже велику різницю, вона дуже відрізняється від іншої будь-якої спільноти людей, партії або якогось кола людей. Чому? Тому що церква – це те, що утворив сам Бог. І вона має незвичайне, неземне походження. Іншу групу людей або суспільство можна утворити. Кожен може щось утворити або зібрати навколо себе людей. Але церква – це те, що має неземне походження, бо сам Бог утворив її. Далі ми поговоримо про визначення церкви, або що значать біблійні терміни. Я процитую одного з авторів підручника з еклесіології, тобто з вчення про церкву. «Как еклесіологія, так і кахал обозначает фактическое собрание людей, а не общину, члены которой могут собраться вместе или быть порознь». Головна теза цього автора є те, що еклесія, термін, який вживається в Новому Заповіті і який перекладається як церква, позначає фактичне зібрання людей, зібрання, коли люди збираються і коли вони знаходяться разом, а не людей, а не спільноту як таку. Тобто оригінально цей термін значив в першу чергу сам факт зібрання, коли люди зібралися з якогось приводу. Це могло бути політичне собрання, це могло бути будь-яке зібрання людей з будь-якого приводу. І тут треба враховувати те, що зібрання, цей термін «еклесія» позначав для церкви той факт, що їй потрібно збиратися, перебувати разом. Це те, що дуже важливо для церкви, і це те, що є проявом, є подією. Тобто церква – це не просто група людей, це група, яка постійно збирається і спілкується, має стосунки, відносини. Ми поговоримо про ці терміни, і цікаво те, що цей термін «еклесія» має дуже багато з терміном, єврейським терміном «кахал», дуже багато спільного. В єврейській Біблії застосовується термін «кахал», який позначає зібрання людей або народ Божий, спільноту. І цей термін з'являється по відношенню до народу ізраїльського, коли Бог збирає його при горі Синай. Тобто в той час, коли вони зібралися, і коли Бог промовляв до них, вони починають називатися зібранням. До цього це були просто люди, просто народ, який вийшов із Єгипту. Таким чином Бог утворює свою спільноту, спільнота, яка збирається, яка перебуває разом. І цей термін цікаво, що перекладається в грецькому перекладі єврейської Біблії, Септуагінті, як еклесія. Тобто в грецькому перекладі Старого Заповіту вживається саме еклесія, яке позначає як Ізраїль, так і ті випадки, коли збираються люди. Отже, грецьке слово «еклесія» має дуже багато спільного і з єврейським «кахал». І саме його не випадково вживають новозаповітні автори. І це слово вживається в Новому заповіті в декілька контекстах з різними значеннями. А саме, іноді Павло звертається до церкви конкретного певного місця і звертається до них як до церкви, називає їх церквою. Іноді Павло звертається до церкви, яка збирається вдома в когось, і також називає їх церквою. Іноді Павло звертається до церкви і говорить про церкву як щось більш масштабне, тобто про всіх віруючих, які є тілом Христовим. Коли він вживає термін або метафору «тіло Христово», то він цим позначає всю церкву, всіх віруючих людей, які зараз перебувають на землі. Також іноді до церкви включають тих людей, які були до нас, померли. І в цьому контексті вживають таку диференціацію, такі терміни, як Вселенська церква і помісна церква, або видима і невидима церква. Яку класифікацію ми не вживали би, суть полягає в тому, що церквою називається як ті люди, які збираються в конкретному місці, в конкретний час. Також Павло називає церквою всіх віруючих, тілом Христовим. По відношенню до церкви також вживаються різні образи або метафори, які позначають церкву, відкривають якусь зі сторін церкви. Перша з них – це народ Божий. Як я вже згадував, народ Божий – це термін Старого Заповіту, який застосовують по відношенню до церкви автори Нового Заповіту. Цей термін, цей образ має значення, нагадує про те, що церква – це те, що Бог утворив, і Він утворив це, тому що Він так забажав. І це вказує на те, що це щось більше, аніж просто коло людей, які самі зібралися. Їх об'єднює, їх збирає. Цей народ утворює Бог. Ми можемо згадати те, як утворився ізраїльський народ. Цього народу не існувало, допоки Бог не вирішив обрати Авраама. І як Павло говорить про те, що це не той народ, який був дуже великим, і Бог обрав їх тому. Це народ, якого не існувало, поки Бог не вирішив його вивести із небуття, створити його. І це вказує на його суверенність, на те, що він робить те, що він хоче. Тому народ Божий – це утворення Бога, це те, що Бог створює, і це те, що він збудовує. Це те, що належить йому. Я хочу процитувати одного з авторів російською. В концепції церкви як Божьего народа подчеркивается Божья инициатива выбора людей. Согласно Ветхому Завету, Бог не принял в свою семью какой-то уже существующий народ, а фактически создал народ для себя. Он избрал Авраама и через него вызвал к жизни народ Израиля. В Новом Завете концепция Божьего народа расширилась, и в церковь входят уже не только иудеи, но и язычники. Церква – це було щось революційне. Чому? Тому що ніякий юдей не міг собі уявити те, що церква буде поєднувати в собі як поган, так і євреїв. Це таємниця, яка відкривається в Новому Заповіті. Хоча ми зустрічаємо ті випадки, коли до народу ізраїльського, навіть до його родовіду, включені деякі погани. Але саме в Новому Заповіті ми бачимо, як церква приходить до висновку, як церкві було складно прийняти, змиритися з тим, що в церкву будуть входити як євреї, так і неєвреї. І це була ціла проблема, яку вирішували на соборі в Єрусалимі. І церква – це транснаціональне утворення, яке поєднує в собі всіх людей. Якщо євреї на початку вважали, що вони є елітарною, винятковою нацією, і ніхто не має права на ті благословіння, які обіцяні Аврааму, крім них, то в Новому Заповіті ця парадигма змінюється. І Павло був один із тих, хто запроваджував цю ідею церкви, яка поєднує в собі всі народи. І це дійсно щось нове, бо євреї завжди вчили, мріяли про те, що погані будуть покарані, і тільки вони наслідують Царство Боже. Але завдяки откровенню, яке ми маємо в Новому Заповіті, ми бачимо, як все змінюється, і Бог приймає усіх через Ісуса Христа. Далі це тіло Христово. Неодноразово Павло згадує про церкву як про тіло. І він показує переваги цього образу. Чому? Чому цей образ відображає дуже, дуже яскраво сутність церкви? Тому що тіло в тілі, в організмі людини є дуже багато органів, членів, які взаємопов'язані, які допомагають одні одному, і це також натякає або вказує на те, що в церкві ми теж взаємопов'язані і взаємозалежні в певному сенсі. Ми потребуємо один одного. Іноді віруючі люди думають про те, що найголовніше – це мати відносини з Богом, а все решта не має великого сенсу, великого значення. Але це не так. І Павло це демонструє, коли пише листа до коринтян, він говорить про те, що проблема тієї церкви полягала в тому, що вони не любили один одного, і вони знищували природну єдність церкви. Чому? Тому що вони ставили один одного вищим, не ставили один одного вищим за себе, а ставили себе вищими над іншими. І таким чином вони руйнували тіло. Тіло, яке належало Ісусу Христу. Павло звертається з цього приводу і пише про те, що їм потрібно враховувати, вміщати, любити інших, навіть якщо між ними є велика різниця, щоб багаті люди чекали на бідних і думали про бідних, і так далі. І це показує взаємозалежність між віруючими людьми. Тому треба розуміти церкву як те, що має відносини. Церква має відносини не тільки з Богом, але один з одним. Це говорить про те, що в церкві є ці дві площини, два виміри. Вимір по горизонталі, коли ми маємо спілкування один з одним, і вимір по вертикалі, це спілкування з Богом, особисті відносини з Богом. Ці дві площини дуже важливі, і ми не можемо зосереджуватись тільки на одній з них, а іншу ігнорувати, бо вони взаємопов'язані. І, можливо, деякі коментарі припускають, що коли Павло говорить до коринтян в контексті вечері, хліболамання, він говорить про те, що треба думати про тіло, розважати про тіло Христове. Він має на увазі саме церкву, яка є тіло. Деякі коментарі припускають таку думку, тому що ця інформація приводиться в контексті тих відносин, нездорових відносин тієї церкви. І Павло намагається виправити їх і сказати, що вони не думають один про одного, і тому вони це роблять собі в осуд. Тому вони будуть осуджені за це, тому що вони не думають про інших. Тому, отже, тіло Христово – це той образ, який яскраво нагадує нам про те, що нам потрібно думати, любити інших. І ми потрібні один одного, ми потребуємо один одного. Наступний образ – це храм Святого Духу. Цікаво те, що іноді цей текст говориться про те, що наші тіла, що ми є храмом Духа Святого, сприймаються невірно. Чому? Тому що насамперед Павло, коли говорить про це, він не говорить про тіла, про нашу, про фізику. Він не говорить про людину, про її тіло. Він говорить про церкву як спільноту. Тому в контексті храм Святого Духа позначає саме церкву. І Павло це говорить в контексті розмови про те, що деякі суперечки, деякі розділення в церкві просто руйнували її єдність не зовні, а це те, що вони коїли, те, що їх вчинки руйнували церкву. І це говорить про те, що бути храмом – це бути однією спільнотою, яка має єдність. Якщо ми не проявляємо любов, якщо ми не любимо один одного, то тим самим ми руйнуємо цю єдність. Церква – це те, що взаємопов'язане між собою, люди взаємопов'язані між собою. Павло говорить про те, що Дух Святий перебуває в церкві як на індивідуальному рівні в кожному з нас, так і на колективному. Тобто Дух перебуває в церкві і керує церквою. Він направляє церкву. Наступне питання – це ознаки церкви. Іншими словами, що робить церкву церквою? І з цього приводу існує певна дискусія, що треба враховувати, або які елементи повинна включати в себе церква для того, щоб бути церквою. В протестантській традиції, починаючи з часів реформації, реформатори, лідери реформації прийшли до висновку, що основним або ключовим для церкви має бути два елементи. Два елементи повинні характеризувати церкву. Перший з них – це проповідь Слова Божого. Це було дуже принципово і важливо для реформаторів, які намагалися відродити жагу або оригінальне тлумачення змісту Писання. Вони намагалися відродити любов до Писання і дати людям власне Писання на їх рідній мові. І тому вони наполягали на тому, що перше з усього має бути слово. В центрі церкви, на першому плані церкви має бути саме проповідь Слова Божого. Інше, друге, це практики або їх ще називають католики таїнства. Це те, що частково або, краще сказати, не все з того практикують навіть і протестанти. А саме це хрещення та Євхаристія, тобто хліболамання. Протестанти вирішили виключити решту практик, які застосовувалися в традиційній церкві, і залишили тільки дві практики або дві заповіді Христа – це хрещення і хліболамання або Євхаристія. І це те, що відрізняє церкву від інших спільнот. До речі, ще британські пуритані з часом вважали, додали і вважали, що також важливим для церкви є її дисципліна, церковна дисципліна. Але це не всіма сприймається як необхідним, життєво необхідним елементом. Тому, якщо ми говоримо про ці два елементи, дві характеристики проповідь Слова Божого та церковні практики виконання Божих заповідей, то ми можемо побачити, як церква відрізняється від інших спільнот. Наприклад, однієї проповіді Слова Божого недостатньо, щоб називатися церквою. Чому? Тому що проповідь в публічному місці, євангелізація, коли приходять невіруючі люди, ще не роблять тих людей церквою. Якщо ми десь говоримо, якщо ми проповідуємо десь в якомусь місці, це ще не позначає, що ті люди, які зібралися, є церквою. Для цього ще потрібно спільне життя і відносини, і спільні практики, а саме виконання Божих заповідей, хрещення і Євхаристія. Тому це є базові і самі необхідні речі з точки зору протестантської традиції. Крім того, ми знаємо ще дуже багато різних проявів церкви, згідно з Нового заповіту, де говориться про молитовне життя, говориться про спілкування. Грецьке слово «кайнонія», яке перекладається як «спілкування», має дуже глибоке значення. І це, що практикувала церква, і це те, що її поєднювало. Це те, що давало змогу бути єдиними, навіть при тому, що в церкві можуть бути різні люди з різними світоглядами та точками зору. Тому церква – це більше, ніж місце, де ми просто слухаємо проповідь, де ми просто добре проводимо час. Має бути і проповідь Слова Божого, і виконання Божих заповідей, спілкування –